Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda proyekt loyihasi. Rossiyalik 81 milliarder, jumladan Alisher Usmonov armiyani ta'minlab kelganini aniqladi. Pokistondagi portlash uchun mas'uliyatni Islom davlati o'z zimmasiga oldi. Daniya Qur'onni yoqishni taqiqlashning qonuniy yo'llarini izlamoqda. Moldova Rossiya FSB'si bilan tuzilgan hamkorlikka oid shartnomani bekor qildi. Britaniya Karamurzaning jinoiy ta'qib qilinishiga aloqadorlarga sanksiya joriy etdi. Ukraina va Turkiya dronlar uchun xizmat ko'rsatish markazi qurishga kirishishdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Juma kuni Sharof aka Ubaydullayev bilan suhbatda pora zanjiri haqida ham so'z bo'ldi. Tomoshabinlardan biri o'sha zanjirni nazarda tutib YouTube'da mana bu sharhni qoldiribdi.
Zanjirlarni uzishni o'zimizdan, atrofimizdan boshlash kerak. Bitta ikkita zanjirni uzgan bilan tozalanib qolmaydi.
Sharof aka bilan gaplashgan kunimiz prezident Farg'onada mamlakat bo'ylab bir necha 10 rahbarni ishdan oldi.
Tutundan zaharlanish natijasida hayotdan ko'z yumgan, kuyish tan jarohatlari bo'lmagan.
Ertasi kuni 29-iyulda viloyat markazidagi karaoke kafesida o't chiqib, 6 kishi halok bo'ldi. O'sha kuniyoq bloger Olimjon Haydarov jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, qo'lga olindi. Bu voqealar bugungi suhbat mavzularidir va suhbatdoshlarim ham tabiiyki Farg'onadan. Ularning biri inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom.
Yana bir suhbatdoshim jurnalist Sharifa Murod. Yaxshimisiz Sharifa?
Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat.
Abdusalom aka, gapni shanba kuni Farg'ona shahrida yuz bergan fojiadan boshlasak. Rasman xabar qilinishicha voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Achilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasiga yuz bergan hodisani tekshirish topshirilgan. Abdusalom aka, siz shahardagi vaziyatni biladigan bir farg'onalik sifatida hukumat komissiyasiga birinchi navbatda nimalarga e'tibor qaratishni maslahat bergan bo'lardingiz?
Bir farg'onalik sifatida, umuman O'zbekiston fuqarosi sifatida hukumat komissiyasiga yangitdan qurilayotgan hamma inshootlarni juda qattiq qo'llik bilan haligi tekshiruvdan o'tkazib, keyin qabul qilishlarini iltimos qilardim va talab qilardim. Chunki yangitdan qurilayotgan inshootlarning juda ko'pida ana shu avariya holatlarini e'tiborga oladigan yo'l yo'riqlar, ko'rsatmalar yo'q. Qurilishlar shunchalik bir-biriga yaqin qilib qurilyaptiki, u o'rtadagi bolalar o'yingohlari yo boshqa sanitariya hududlari u yoqda tursin, hatto nafas olgida joy qoldirmasdan ko'p qavatli binolarni shunday bir-biriga yaqin qilib qurilyapti. Shunday paytlarda mana shu kechagiga o'xshagan holatlar sodir bo'lganda o't o'chiruvchilar, gazdan qutqaruvchilar, shoshilinch yordam xodimlari ularni mashinalarini kirib kelish uchun juda noqulay sharoitlar yuzaga kelib qolgan mana shu qurilishlarni zich qilib qurilayotganidan.
Kecha o't ketgan karaoke kafesi ham ana o'shanday yangi binolardanmidi?
Yangi qurilgan binolardan, yonma-yon qurilgan, uni orqasida ham zich qurilgan binolar bor edi.
Xo'p.
100% man aminmanki, mana shu yangi qurilgan binoni o'sha podvalida yer to'lasida ishlab turgan o'sha karaoke'da avariya holatda chiqish yo'llarini belgilaydigan belgilari ham bo'lmagan. Mana ko'chadagilarni aytishi bo'yicha men uzr endi haligi nimaga ta'sir qilish niyatida aytayotganim yo'q, komissiya ishiga yoki tergovga. Ba'zi odamlarni aytishi bo'yicha o'sha shunaqa inşaatlarga shunaqa joylarga voyaga yetmagan bolalar kirib qolishini tekshiradigan ichki ishlar xodimlaridan ehtiyot qilib ko'pi hamma kirib to'la bo'lganda tepasidan yo ichidan qulflab qo'yilar edi. Ehtimol mana shunday holat bo'lgan, odamlar chiqib ketolmagan degan.
Ana o'shanda tepasidan qulflab qo'yilish ehtimoli bor inshootlardan, muassasalardan biri mana taxmin qilish mumkin karaoke kafesi, hech qachon karaoke kafesida bo'lmaganlar u qanday joyligini tasavvur qilishlari uchun YouTube'dagi Azizbek Olimjonov kanalining bundan 3 yil oldingi videosidan bir parcha ko'ramiz.
Mana karaoke uchun bitta televizor, bu 49li ekan, 3 million so'm atrofida. Bu degani 300 dollardan chiqib ko'proq bo'ladi. Yana karaoke uchun alohida o'zini usilitri bo'lar ekan, usilitri 200 dollar turar ekan. Mana xonada keyin mana shkaf bor. Protsessori bor ekan, mana protsessordan olish kerak ekan. Protsessorda alohida mana shu karaoke uchun terlar ekan, kamida o'sha 200 dollarga tayyor bo'lar ekan bitta protsessor. Endi bag'da mikrofondan u distansionniy mikrofon nimasi apparati. Bu apparatda 80-100 dollar atrofida olsangiz bo'lar ekan. Endi bittasiga bitta mana shu karaoke xona uchun televizor, mana usilitr, anaqa mikrofon apparati, protsessor ketadi. Keyin bu tomonda divanlar bor. Divan olasiz, u yerda bitta stol olasiz, bunaqa chiroyli. Ikkita mikrofon beradi apparati bilan. Hammasi bo'lib bitta mana shu xonani mana shunaqa yasatib chiroyli holatga keltirish uchun 2 ming ketar ekan o'rtacha. Ya'ni 5 ta xona desa 10 ming ketadi.
Bu Farg'ona shahridagi karaoke kafelardan biri aks etgan video parchani YouTube'dagi Azizbek Olimjonov kanalidan oldik. Bu 3 yil oldin e'lon qilingan video. Sharifa, kecha yong'in chiqqan karaoke kafesiga o'xshash joylarda siz ham bo'lgandirsiz. Hozir ko'rganimiz video avtorining aytishicha, bitta karaoke kafesida u rentabel bo'lishi uchun kamida 5 ta xona bo'ladi. Har bir xonada 10 tadan odam bo'lsa, bu mehmonlarning o'zi yo'q, 50 kishi degani. Mehmonlardan tashqari xizmatdagi personal ham bor. Kafe esa yer to'ladi. Kirish chiqish eshigi bittagina. Ventilyatsiya tizimi ham o'ziga yarasha bo'lsa kerak. Bunday joylarda xavfsizlik choralari nazorat qilinyapti degan ishonchingiz bormi yoki tadbirkorlikka keng yo'l degan shior hammani ko'zini to'sib qo'yganmi?
Eng qizig'i, umrimda diskotekaga ham, karaokega ham kirmaganman va diskotekaga ham, karaokega ham qanaqa bo'lishini bilmayman, faqat videolarda ko'rganman, o'sha YouTube'da. YouTube'da qayerdadir ko'zim tushib qolgan bo'lganda ko'rganman. Savolingizni ikkinchi qismiga javob bermoqchiman. Tadbirkorlarga yaratilayotgan sharoit va agar karaoke'da o'sha karaoke'ni talablar, standartlarga yarasha jihozlashni talab qiladigan bo'lsa, haqiqatan ham tadbirkorlar qiynalib qolishi mumkin degan maqsadda bu karaoke'larni jihozlash, o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan qanaqadir bir shartlar qo'yish hukumatga, umuman davlatga xuddi tadbirkorni ishiga to'siq bo'layotgandek bir
Demak, qandaydir imtiyozlar bor, qandaydir imtiyoz masu ilgarigidek bir qattiq talab yo'q.
Yo'q. Ha, qattiq talab yo'q. Masalan, Favqulodda vazirlik, vaziyatlar vazirligi yoki bo'lmasam yong'in xizmati vakillari boradigan bo'lsa ham, ular o'sha tadbirkor aytadiki, meni ishimga aralashma. Bizga deydi, hukumat deydi, prezident deydi, juda ham katta yo'l ochib bergan. Ikkita tadbirkor, ikkita odamni ish bilan ta'minlaysan. Degan ikkita odamni ish bilan ta'minlagan tadbirkorni boshimda ko'taraman degan. Sen meni ishimga to'g'anoq bo'lyapsan deydi-da, tadbirkorni o'zi ham ba'zi hollarda o'sha qonunga bo'ysunmaydi.
Tushunarli,
qarang. Vaziyatlar boshqarmasi, yong'in boshqarmasi to'g'ri talab qo'yib turgan bo'lishi mumkin ularga. Lekin ular darrov bu talabni asossiz ekanligiga shu bitta gap bilan javob berishadi.
Xo'p, mana karaoke kafelarida bo'lmabsiz. Lekin umumiy ovqatlanish joylarida bo'lasiz, umuman shunga o'xshagan ko'pchilik to'planadigan jamoat joylarida bo'lasiz. Sizda ana o'sha joylarda xavfsizlik ta'minlangan, yong'in xavfsizligi, zilzila bo'lib qolsa nima bo'ladi degan bir ishonch bormi sizda? Men shu yerda masalan hozir qo'qqis o't chiqib ketsa yoki zilzila bo'lib qolsa men qayoqqa qochaman? Voy qochadigan joy yo'q u degan vahima paydo bo'lganmi yo'qmi?
Albatta vahima paydo bo'ladi doim, qayerda bo'lsak ham, masalan liftga kirib turganda ham lift ishlamay qolsa-chi degan vahima paydo bo'ladi. O'sha ovqatlanish, umumiy ovqatlanish joylariga kirganimizda ham qayerdan chiqib ketish mumkin ekan, orqa eshigi bormikan degan savollar bo'ladi menda, lekin kuzatishlarim bo'yicha masalan 20% o'sha umumiy ovqatlanish joylarida, kafe, restoranlarda va mana shunaqa karaoke, to'yxonalarda 20%ida shu narsalar bo'lishi mumkin. Masalan, o'zim kirgan to'yxonalar, oshxonalar va shu boshqa bir jamoat joylari, hattoki banklarda ham yoki bo'lmasam boshqa kadastr agentliklarida ham hamma joyda ham o'sha kirish eshiklari bittadan, boshqa eshiklar masalan oldi eshikni yopib qo'yishadi-da, yo'lda orqadan kirish chiqishda yo yonboshdan yo orqadan qilib qo'yishadi.
Ha, masalan o'sha kirish chiqish eshigiga, kirish chiqish eshigini tepasiga hamma ko'radigan qilib belgi qo'yilganmi? Hech ko'zingiz tushadimi? U shunday belgiki, agar bo'lsa ko'rmay qolmaysiz-da, albatta ko'zingiz tushadi. Hozir bir eslab ko'ring-chi.
Faqat bitta yangi qurilgan Bo'yda tumanida, yangi Qo'rg'on markazida bitta Ansor majmuasi qurildi. Ham supermarket, ham ovqatlanish shoxobchasi, ham bolalar o'yingohi bor joy. Mana shu joyda ko'rdim, xolos. Chunki bu eng yangi qurilgan joy bo'lgani uchun hattoki hojatxonalari ham shu standartlarga javob beradigan tarzda qurilgan. Bitta shu joyni ko'rdim, xolos.
Hech yo'q, bitta ko'ribsiz. Abdusalom aka, hozir boshqa mavzuga o'tamiz. Boshqa mavzuga o'tishdan oldin mana shu mavzuga bir oxirgi gap sifatida ayting fikringizni.
Haqiqatan ham shu mudhish voqea Farg'onada o'tgan kuni bo'lib o'tgan mudhish voqea ko'p narsalar to'g'risida ko'pchilikni o'ylantirib qo'ydi. Masalan, ish vaqti cheklangan juda ko'p ko'ngilochar joylar, kafelar, restoranlar, ayniqsa diskotekalarda o'sha ishlash vaqti cheklangan ko'p holatlarda post patrul xizmatlari kelib, ular har kuni keladi, bekitishga majburlab bekitib ketadi, lekin ichkaridan bekitib turib boshqa joydan, hozir aytilgandek, Sharif aytgandek, boshqa joydan yana mijozlarni kirib ertalabgacha o'tirish holatlari ham bo'lardi. Mana shu mudhish voqea shunday narsalarga endi qat'iyan chek qo'yilishini yuzaga keltirdi hozir.
Boya voyaga yetmaganlarni ham ana o'shanday karaoke kafelariga qo'yilish holatlari haqida gapirdingiz. Aynan shu voqea to'g'risidagi reportajlarni juda ko'pini ko'rdim. Suhbatga tayyorlanar ekanman, ana o'sha sujetlardan birida bir ona o'g'lini o'sha yerga borib qolgani to'g'risida hikoya qilyapti. O'g'li imtihonga tayyorlanaman deb uydan chiqib ketgan ekan. Demak, juda nari borsa 17-ga kirgan bolada endi imtihonga tayyorgarlik ko'radigan bo'lsa. Xullas, bu sohada tartib o'rnatish, umuman ana o'sha ruxsat choralarini, boshqa choralarni ko'rish payti kelganga o'xshaydi. Bu Ozod Nazar, Farg'onadamiz bugun, boshqa mavzu. 28-iyul kuni Farg'onada Ichki ishlar vazirligining kengaytirilgan yig'ilishida ishtirok etgan prezident Shavkat Mirziyoyev qator huquq tartibot idoralari rahbarlarini ishdan bo'shatdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, jinoyatchilikka qarshi kurashishda suskashlikka yo'l qo'ygan 15 ta tuman ichki ishlar boshliqlari, 5 ta tuman prokurorlari egallab turgan lavozimidan ozod qilindi.
Farg'ona viloyatida voyaga yetmaganlar sodir etgan og'ir jinoyatlarning 20% va o'ta og'ir jinoyatlarning 43% aynan Qo'qon shahriga to'g'ri kelgan. Achinarlisi, 47 nafar maktab va 18 nafar kollej o'quvchilari jinoyatga qo'l urgan. Bu butun respublika bo'yicha eng yomon ko'rsatkich hisoblanadi.
Sharifa, e'tibor bergan bo'lsangiz, prezident matbuot xizmati xabarida Qo'qondagi kriminogen vaziyat respublika bo'yicha eng yomon ekanligi qayd etildi. Birdaniga ikkita savol sizga. Deyarli Qo'qonda yashaysiz, Qo'qonning biqinida yashaysiz. Ha? Uch ko'prikda. Nima uchun shaharda ahvol bu qadar abjor? Bu birinchi savol va birdan keyingi savol. Va agar shunday bo'lsa, nima uchun ishdan bo'shatilganlar orasida Qo'qon shahri milisa boshlig'i yo'q?
Ikkinchi savolingizdan javob berishni boshlayman.
Marhamat qiling.
Menga ham shu savolni javobi qiziq. Nima uchun Qo'qon shahar o'sha ichki ishlar boshlig'i yo'q degan? Buni bu savolingizga javobni men ham bilmayman. Lekin birinchi savolingizga shunaqa javob bermoqchimanki, yillar davomida biz mana siz aytganingizdek Qo'qonda biqinida yashaymiz. Biz kichkinaligimizda ham Qo'qon shahrida shunaqa muhit borki, haqiqatan ham bolalari zo'ravon va o'zini qo'qonlik balalar deb gapirishadigan uch ko'prikdan atrof tumanlardan kelgan bolalarni o'sha biz kichkina paytimizda ham biz urushmagan qizlarni bas ko'proq o'g'il bolalar urushardi. O'sha paytda ham qo'qonlik bolalar qishloqdan borgan bolalarni urib, pulini olib qo'yib, yop pichoqlab qo'yib mana shunaqa hodisalar ko'p bo'lgan. Ikkinchi qismi javobimda Qo'qonda asosan savdogarlar yashaydi va bolasi ozgina katta bo'lib qolishi bilan 4-5 sinf bo'lib qolishi bilan o'qib nima bo'ladi, o'qimasa ham yaxshi yashayveradi deb bolalarini ko'proq savdogarlikka o'rgatishadi. Bozorlariga borsangiz, o'sha yosh bolalar maktab o'quvchilari savdo qilib turgan, suv sotib turgan, semchika sotib turgan, baklashkalarni olib yurib, o'sha restoranlarda orasidan suv sotib yurgan bolachalar ko'p va bularni ham deyarli hammasi qo'qonlik bolalar. Endi shu sharoit bo'lgandan keyin albatta o'sha ta'lim, tarbiya masalalari o'rtaga chiqadi. Juda ham tarbiyasiz devor meymanku, lekin yetarli darajada ular bilan ish olib borilmagan deya olaman.
Abdusalom aka. Abdusalom aka, rahmat Sharifa, rahmat Sharifa. Abdusalom aka, Qo'qoncha qilib unchalik bas deysizmi yoki umuman Qo'qondagi vaziyat va Sharifaga berilgan savollarga siz javobingiz qanday? Unchalik basmi yo unchalikmi?
Mamlakat bo'yicha korrupsiya qay darajada rivojlanib ketgani endi ahmoqqa ham ayon bugungi kunda. Shuning uchun Sharifani bir tomonga qo'shilaman. Qo'qonda ahli ko'proq mana savdogarlik bilan shug'ullanadi, savdoda baraka ko'p, pulni yaxshi topishadi. Endi pul bor joyda juda ko'p jinoyat qilib qo'yib yo qoidabuzarlikni qilib qo'yib pul bilan qutulib ketish juda oson yo'liga o'tib qolingan hozir. Kim bilan gaplashsangiz endi O'zbekistonda baloga qolgan pul bo'lib qoldi-ku deydi. Asli hammasining tagida mana shu yotibdi. Mana shu unsur yotibdi korrupsiya.
To'qlikdan sho'xlik degan matal ne eslashga to'g'ri kelyapti-da. Endi qarang, o'zi yaqinda bir hisobot chiqdi. So'nggi 3 yilda jinoyatchilik butun mamlakat bo'yicha o'sgan. Qarib 3 baravarga oshgani to'g'risida Davlat statistika qo'mitasining hisoboti chiqdi. Xo'p, prezident aytayaptiki, Qo'qondagi vaziyat respublika bo'ylab eng yomon deyapti. Farg'ona bo'ylab yomon, viloyat darajasida eng yomon va mamlakat darajasida eng yomon deyapti. Va umuman o'sha kriminogen vaziyatdan kelib chiqib 15 ta milisa boshlig'i ishdan olindi. Lekin eng yomon men masalan Qo'qon milisasini boshlig'i kimligini ham tanimayman, bilmayman. Men shunchaki gaplardan kelib chiqib chiqadigan savolda agar eng yomon bo'lsa, nima uchun 15 ta milisa boshlig'i olinadi-yu Qo'qon shahrining milisa boshlig'i olinmaydi? Yoki kechagi majlis kecha almashganmidi? Milisani boshlig'i.
Milisani boshlig'i almashgan yo'q, kecha majlis majlisgacha viloyat ichki ishlar boshqarmasini boshlig'i almashdi. Bir kun oldin uni o'sha tashrifning birinchi kuni mamlakat bo'yicha o'tkazgan video selektorida mamlakat prezidenti Mirziyoyev Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasini boshlig'ini ishdan bo'shatdi. Menimcha o'sha Qo'qondagi holat butun viloyatda jinoyatchilik bo'yicha holatga shu viloyat ichki ishlar boshqarmasini boshlig'ini gardaniga tushdi. Ruscha qilib aytganda strelochnik qilishdi shuni.
Endi qarangda, demak, prezident 27-28 iyul kunlari Farg'onada bo'ldi va hammasi bo'lib ikkita majlis o'tkazdi. Birinchisi Farg'onada, keyin nimada, Qo'qonda milisalar bilan. Xo'p. Demak,
o'sha aksincha birinchisi
Qo'qonda bo'ldi.
Video selektor o'tkazdi, ertasiga soat 12 dan boshlab 5:30 gacha Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida o'tkazdi.
Xo'p. O'zi umuman shu
ishlar vazirligining kengaytirilgan yig'ilishida o'tkazishdi.
Xo'p. Mamlakat bo'ylab jami 31 mansabdor ishdan olingan rasman xabar qilindi. O'sha umuman Shavkat Mirziyoyevning Farg'onaga safari davomida. Bundan tashqari yana bir necha amaldorga hayfsan e'lon qilindi. Jazolanganlarning aksariyati o'rinbosarlar. Nima uchun kaltak har doim o'rinbosarlarning boshida sinaveradi? Anchadan beri ko'pchilik o'ylantirib kelayotgan bu savol, Abdusalom aka, istasangiz retorik bo'lib qolsin. Biroq agar 3-4 jumlaga sig'adigan javobingiz bo'lsa, ayting.
Endi tanlov asosiy rahbarlarning tanlovi Shavkat Mirziyoyev prezidentni o'ziga bog'liq bo'lganligi uchun ham menimcha o'sha o'zi ishonch bildirgan odamlardan shunchalik nuqsonlar chiqdi deb ularni bo'shatmasdan menimcha boshqalar tavsiya qilgan o'rinbosarlar bo'shayapti shekilli.
Xo'p, prezident ishdan olganlar orasida Farg'ona viloyat hokimining birinchi o'rinbosari O'rinboyev ham bor. Birinchi o'rinbosardan tashqari
viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i Tillavoldiyev, Rishton tumani hokimi Soliyev, Marg'ilon shahar hokimi Ziyovuddinov va soliq boshlig'i Husanov egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Shuningdek, viloyat hokimining qurilish hamda investitsiya bo'yicha o'rinbosarlari, Bag'dod, Quva va Buvayda tumanlari hokimlariga hayfsan e'lon qilindi. Farg'ona shahri hokimi va sektor rahbarlarining lavozimi 3 oy sinov muddati bilan o'z vazifasini bajaruvchi darajasiga tushirildi.
Rasmiy xabarda aytilishicha, bular inflyatsiyani jilovlash, bozorlarda narxlar barqarorligini ta'minlashda yetarli chora ko'rmagani uchun jazolangan. Abdusalom aka, viloyatda ahvol shu qadar abgormi? Yoki prezident yangi muddatni boshlar ekan bir qator uy ko'tarib olyaptimi?
O'zi ahvol butun O'zbekiston bo'yicha, o'zbekcha qilib aytganda, xo'roz hamma joyda bir xil chaqiryapti. Lekin esingizda bo'lsa, 16 yil o'sha prezident saylovi o'tgandan keyin Shavkat Mirziyoyev 1-2 yil davomida ana shunday kadrlar tanlash, joy-joyiga qo'yish siyosatini juda qattiq qo'llik bilan olib bordi. Bu juda ko'pchilikka ma'qul keldi, islohotlar boshlandi deb umid qilishdi. Lekin keyingi o'sha 18-19 yillardan boshlab sekin-asta susayib borib, oxiri mana shu holatga kelgan edik. Endi mana 3-chi saylovdan keyin Mirziyoyev o'sha xalq tomonidan bildirilgan ishonch kreditining hali so'nib borayotgani, umidlarni o'chib borayotganini shu Farg'onadagi mana shu kadrlar bo'yicha o'tkazgan yig'ilishida, shuncha rahbarlarni ishdan, lavozimidan ozod etilishida ozgina shu 3 kun yana umid paydo qildi.
Sizda-chi, Sharifa, umid paydo bo'ldimi? Ajab bo'lsin, battar bo'lsin dedingizmi? Yoki unday bo'lmadimi?
Ajab bo'lsin, battar bo'lsin desam qamab qo'yishmaydimi? Yo'q. Aslida ishdan bo'shaganlar to'g'ri bo'shatildi deb o'ylayman. Chunki haqiqatan ham hozir Abdusalom aka aytgan gaplarda jon bor. 2016 yildagi vaziyatni kutdik rostdan ham biz va 2016 yildagi prezidentning shijoatini, o'sha siyosiy o'zini nimasini barqaror siyosiy fikrlarini mana shu yana yangi prezident bo'lib saylanganidan keyin yana bir siyosiy irodasini ko'rsatadi deb kutdik biz va bu amalga oshdi. Xuddi shu xalqda yana umid uyg'onish kerak edi, xalqda yana bir nima uyg'onish kerak edi, prezidentga ishonch uyg'onish kerak edi va bu mana shu Farg'onada bo'lgan yig'ilishda yana bir marta bir qadam oldinga tashlandi deb o'ylayman.
Yaxshilikka bo'lsin, yaxshilikka bo'lsin. Birozdan keyin Olimjon Haydarov mavzusiga o'tamiz va o'sha mavzuga o'tguncha bir kichkinagina detal, mana shu kadrlar masalasi. Kadrlar masalasi bo'yicha Abdusalom aka, sizga bu savol. Kecha men viloyat hokimligiga yaqin bir farg'onalik bilan gaplashdim-da, uni aytishicha ishdan bo'shatilgan birinchi o'rinbosar bilan viloyat o'rinboyevmidi, birinchi o'rinbosar bilan viloyat hokimi orasida bundan 3 oy oldin gap qochib qolgan, ya'ni hokim o'z o'rinbosarini ko'pchilik ichida haqorat qilgan, o'rinbosar esa haqoratga yarasha gap qaytargan va natijada mana kecha ishdan ketkazildi. Xabaringiz bormi bu mojarodan? Bor gapmidi bu? Bu ham shunday gap.
Menga yetib kelgan xabarlarga ko'ra 2 oy burun O'rinboyev ariza yozib ish joyini tashlab ketgan deyishgan edi. Shundan keyin birorta sayyor qabulda yo hokimning qabulxonasida uni uchratganlarni to'g'risida birorta uchratganlardan ma'lumot olmadim, uchratganlarni ko'rmadim ham. Ma'lumcha o'sha 2 oydan beri O'rinboyev o'zi ish joyida yo'q edi.
Endi o'zi aslida de facto yo'q edi, endi kecha de yure ketkizib qo'yishdi-da.
Ma'lumcha shunaqa bo'ldi.
Yaxshi qadrmidi o'zi?
Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanining hokimi yo'qsam, 6 oydan beri ham ariza yozdim, ketdim deb ketganicha yo'q edi. De facto o'tgan kuni lavozimdan bo'shatildi deb e'lon qilindi.
Tushunarli. Bu Ozod Nazar, farg'onaliklar bilan gaplashyapmiz. Boya bugun biz Farg'onadamiz deyordim. Endi bu shunchaki gap edi. Ozod Nazar hali Farg'onaga borgani yo'q, lekin borish niyati bor. Umuman O'zbekistonga. Abdusalom Ergashev bilan gaplashyapman. Ha, ikkinchi suhbatdoshim Sharifa Murod. Mana endi Olimjon Haydarov bilan bog'liq masala. Voqeaning ba'zi muhim jihatlari haqida gapirishdan oldin, menimcha bloger Olimjon Haydarov to'g'risida tomoshabinga ma'lumot berib qo'yish zarurati bor. Sharifa, marhamat qilib Olimjon Haydarov haqida, uning bloglari to'g'risida nima deysiz, nima deya olasiz? Sharifa, siz bir ogohlantirib qo'ying. Sizdan Olimjon Haydarovga baho berishni so'ramayapman. U kishi haqida bilganingiz faktlar bilan cheklansangiz. Kim u va qanday bloglar yozgan?
Olimjon Haydarov. Olimjon Haydarovda Facebookda va Telegram kanalida Olimjon Haydarov kanali bor edi. U kanal asosan shu Ukraina, Rossiya Ukrainaga urush boshlagan kundan birinchisi nimadan boshlangan? Qozoqlarda o'sha yangi yildan keyingi nimasidan boshlandi. Qo'zg'olonidan boshlangan, o'sha Astanada, Almatada bo'lgan qo'zg'olonidan boshlanib, obunachilari ko'payib ketgan. Haqiqatan ham yaxshi kanal edi va juda ko'p muammoli, munozarali, mulohazali, tahliliy materiallarni yozib chiqardi.
Mavzular doirasi qanaqa edi? Qaysi mavzularda yozardi? Endi men masalan Olimjon Haydarovni juda alohida bir chuzatgan emasman.
Deyarli barcha mavzu, asosiy mavzulari shu diniy mavzular, iqtisodiy mavzular, ma'naviy, ma'rifiy, ta'limiy mavzular, deyarli o'sha xalqaro hayot, deyarli hamma mavzularni yoritardi.
Nimachi, mahalliy hokimiyatni, mamlakat hukumatini bir tanqid qilgan holatlari bo'lganmi?
Albatta bo'lgan. Albatta bo'lgan. Endi shu Olimjon Haydarov bilimli va qonunlarda huquqiy jihatdan o'zini huquqiy jihatdan o'ziga tegishli bo'lgan umuman faoliyati doirasidagi juda huquqni zo'r bilardi deb ayta olmayman. Xuddi yuristlarga yoki 5 yil 6 yil yuridik fakultetda o'qigan yuristlarga o'xshab zo'r bilardi demayman-ku, lekin o'zini faoliyatini doirasida nima qilib turganini, qaysi yo'ldan borsa qonuniy tarafdan noto'g'ri, qaysi yo'ldan borsa to'g'ri qonuniy tarafdan, shuni yaxshi bilardi. Va o'sha o'zini chiqishlarida rostdan ham Farg'ona viloyati hokimligini maqtash kerak bo'lgan joyda maqtardi, o'sha ishlarini olib chiqardi. Masalan, yangi bog'chalar qurilganda, yangi maktablar qurilganda, yangi elektr tarmoqlari o'tkazilganda uni ham olib chiqardi. Lekin ko'proq o'sha tanqidiy ruhdagi materiallarini berardi.
Abdusalom aka, sizchi, siz kuzatganmisiz Olimjon Haydarovning ishlarini?
Boshidan kuzatganman, men o'sha Telegram blokidan 5-6 kundan keyin chiqib ketgandim. Ukraina Rossiya urushida ozgina noxolislikni sezganimdan keyin chiqib ketdim. Bu buni bir qusuri emas edi, endi tajribasizlik edi. Keyin ancha yo'lga tushib qoldi. Yana bir tomoni o'sha kuzatganim, doim kuzatib borardim. Yoqsa yoqmasa o'qir edim. Bir marta o'sha Polat Oxun kelib uchrashuv o'tkazganda ham suhbatlashganman. Maslahatlar ham bergandik. Ko'pincha shu eshitgan, kelib shikoyatchidan tushgan ariza ko'p narsani e'lon qilib yuborardi. Hali bizga o'xshab oldin balans qilib ko'rmasdan, nima qilmasdan mana shu tomoni sal pand berdi menimcha shu Olimjon Haydarovga.
Abdusalom aka, bu o'sha Olimjon Haydarovni bloglarini kuzatgan hamkasblarimga aytishcha uni o'sha ichki ishlar vazirligiga, umuman ichki ishlar tizimiga yaqin bir bloger deb degan taassurot qoldirardi. Chunki birinchi bo'lib har xil ana o'sha nima bilan shu tizimga bog'liq yangiliklarni Olimjon Haydarovni kanaldan o'qish mumkin edi degan gaplarni aytishadi-da.
Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman, chunki Olimjon Haydarov qat'iy bir talablar bilan ikki marta menimcha adashmasam Po'lat Bobojonni iste'fosini so'rab ham postlar qo'ydi. Ko'proq mana shu nimani Po'lat Bobojonovni Qo'qonda hokimi Ma'rufxon Usmonov to'g'risida shu juda qat'iy postlar yozgan edi.
Xo'p, Olimjon Haydarov kim degan savolga o'zimizcha javob izlayapmiz. Endi bloger ko'p, har kimni o'zi kuzatadigan kanallari bor, o'zi kuzatadigan blogerlari bor. Sharifa, masalan, o'sha siz o'zingiz kuzatadigan blogerlarni, kanallarni reytingini o'zingizcha xayolingizda bir tutsangiz, bir 5 talik, eng zo'r 5 talik desak, o'sha 5 talikdan nechinchi o'rinda Olimjonga bergan bo'lardingiz?
Yo'q, Olimjon 5 talikka kirmasdi.
Kirmasdi. 10 talikka kirarmidi?
Kirmasdi 5 talikka.
10 talikka?
Ha, 10 talikda 10-chi o'rinda berishim mumkin edi.
Abdusalom aka, sizchi?
Omma uchun yozadi.
Gapiring. Sharifa, gapiring.
Chunki omma uchun yoz, men bizda shunaqa, mana omma uchun yozadigan blogerlar va jurnalistlar bor. Haqiqat uchun yozadigan bloger va jurnalistlar bor. Omma nazaridan qolmaslik uchun ommaga yoqadigan gaplarni yozadigan jurnal blogerlar borda. Meni nazarimda Olimjon o'sha oxirgi ommani nazaridan qolmaslik uchun yozadigan bloger deb o'ylardim.
Xo'p, qisqa qilib Abdusalom aka, hali ishimiz ko'p Olimjon bo'yicha. Siz agar reyting tuzadigan bo'lsangiz, 5 talikka 10 talik kiradimi o'sha reytingga?
Yo'q, bittasiga ham kirmasdi, chunki men o'sha doim kuzatib borgan bir o'quvchi sifatida aytsam, o'sha postlarida mavzularda prinsipiallik yo'q edi.
Xo'p. Endi suhbatdoshlarimdan so'radim, mana tomoshabin eshitdingiz javobni. Umuman shunday bo'lishiga qaramasdan, Olimjon Haydarovni qo'lga olinishi ancha katta rezonans uyg'otdi. Albatta bu gapni men ijtimoiy tarmoqlarni nazarda tutib aytyapman. Butun O'zbekiston aholisi bo'ldimi bu ish, bo'lmadimi bunday ish bilmay qolgan bo'lishi ham mumkin. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda rezonans katta. Bu rezonans kompromat o'z ishi bo'yicha o'tayotganlarning hamda Abduqodir Mo'minovning ushlanishi paydo qilgan rezonansdan kam bo'lmayapti. Tarmoqda fikr bildirayotganlar birdan ikki lagerga bo'linib qoldi. Bir tomonda Olimjon Haydarov mutlaqo halol yigit, pul talab qilganiga hech kim ishonmaymiz deguvchilar, hech ishonmaymiz, hech qachon ishonmaymiz deguvchilar, ikkinchi tomonda biz bilganmiz, biz kutganmiz qabilidagi prognozchilar. Har ikki tomonni pozitsiyasini aks ettiruvchi postlardan bugungi suhbatda foydalanish uchun kecha ko'chirmalar ham olib qo'ygandim. Biroq ularni suhbatda keltirmaslikka qaror qildim. Chunki so'nggi bir kecha kunduzda aytganim ikki lager Olimjon Haydarov bir chetda qolib, bir-biri bilan jangga kirishib ketdi. Tomonlar. Shuning uchun bugungi suhbatda Olimjon Haydarovning shaxsi va faoliyatiga baholarni bir chetga qo'yib, faktlar haqida gapirsak hamda o'sha faktlardan paydo bo'lgan savollar javobini izlasak. Dastlab Olimjon Haydarovning tarafdorlaridan birining fakt aks etgan postini o'qiymiz.
Olimjonning tug'ishgan ukasi bilan gaplashdim. Qo'qonda Olimjonni mashinasidan majburlab tushirishib, qo'lini qayirib, parashok sepilgan pulni ham majburlab ushlatishibdi. Ommaga berilgan xabar mutlaqo yolg'onligi, tuhmatligi aytilyapti.
Olimjon Haydarovning ukasi Sarimjon bilan hamkasbim Sadriddin Ashur ham bog'landi. Eshitamiz.
Kecha o'qiganda bir minutda gaplashdik, shunda u saqa pastava qilishdi dedi. Bir tanishim bilan turganimda kelib, qo'limni qayirib, o'sha kukun sepilgan pulni ushlattirishdi dedi. Men advokatidan yetkizdi, menga nohaqlik bo'ldi, ochlik e'lon qildim dedi.
Sharifa, sizning kechagi postingiz Olimjonning ukasi bilan gaplashdim deb boshlanadi. Uka, mana hozir ovozini eshitdik. Ukasi Salimjonni. Bu Ozodlikka bergan intervyusi. Uzr. Uka, sizga nimalar dedi? Muhimi, akasini qo'lga olinish tafsilotlari to'g'risida yana qo'shimcha sizga nimalar aytdi?
Xuddi shu gapni aytdi va ukasi bilan gaplashganimda hozir sud, men kechroq gaplashdim. Hozir shu sud bo'ldi va sudda o'sha JPKni 240 41 43 mi shunaqa moddalarini qo'llab o'sha 10-chi tergov hibsxonasiga olib kirib ketishdi dedi. Anig'ini ayting desam, anig'ini shu rasmga olib, hozir qo'limda hukm turibdi dedi. Sudya chiqargan hukmni sizga tashab yuboraman dedi va menga o'sha hukmni tashab yuborishdi.
Boshqa gap aytgani yo'q, a?
Yo'q, boshqa gap aytishmadi.
Xo'p. Biroz oldin Olimjon Haydarovning ukasining gaplarini eshitdik, o'zini og'zidan bu audio yozuvini eshitdik, Ozodlik muxbiri Sadriddin Ashurga bergan intervyusidan parchani. U Olimjonni mashinasidan tushirishib, qo'lini qayirib, parashok sepilgan pulni ushlatishgani haqida aytib berdi. Oldingi nima postda ham xuddi shu gaplar aytilgan. Endi mana bu gap, yana bitta gapga e'tibor qiling, diqqat qiling. Kecha yakshanba oqshomida Farg'ona viloyat hokimligiga yaqin bir kishi bilan men gaplashdim shaxsan o'zim. U kishi ismini keltirishni iloji yo'q, u kishi ruxsat bermagan. U kishining o'zi menga qo'ng'iroq qildi. Men izlab topganim yo'q. U kishini aytishicha bozor rahbariyatidan pul talab qilish hodisasi chindan ham bo'lgan. Shunday deyapti u kishi. Menga qo'ng'iroq qilgan kishini versiyasi asosidagi gap Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi bayonotidagi ma'lumotlar bilan bir xil. Faqat tafsilotlari ko'proq. Ya'ni suhbatdoshimning aytishicha Olimjon Haydarov yaqinda yonib ketgan bozorda rasmiy savdo qilgan. Norasmiy savdo qilgan, lekin bozor rahbariyatidan do'kon talab qilayotganlarning yonini olib, agar ularning talabini bajarmasang, bu haqda material yozib chiqaraman deb bozor rahbariyatini qo'rqitgan va o'sha materialni chiqarmaslik uchun pul talab qilgan, deyapti suhbatdoshim. Suhbatdoshim aytishicha, pul talab qilish voqeasi bundan 10 kun oldin yuz bergan. Bu gapni eshitib men tabiiyki suhbatdoshimga bozor rahbariyatining esi bormi? Bozorga o't ketgunicha bozor hududida do'koni bo'lmaganlarning do'kon talab qilishga haqqi yo'q. Shuning uchun yozsang yozaver, bor toshingni ter deyishi mumkin edi-ku degan savolni berdim. Bunga javoban suhbatdoshim, eshiting, voqea prezidentning Qo'qonga kelishi arafasida bo'lgani uchun shahar rahbariyati prezidentning ko'ziga tushib qolishi mumkin bo'lgan salbiy material paydo bo'lishidan qo'rqqan. Shuning uchun bozor rahbariyatiga nima qilib bo'lsa ham ovozini o'chir degan buyruqni berishgan dedi. Cho'zg'oryapman, lekin muhim tafsilotlar bu. Men suhbatdoshimga yana bir savol berdim. Qanday savol ekanligini bir video ko'rgandan keyin aytaman.
Navoiy viloyati Tomdi tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori davlat zaxirasiga olingan hududda tarkibida oltin bo'lgan ruda qazib olish uchun sharoit yaratib, huquq tartibot idoralari tomonidan bo'ladigan reyd tadbirlaridan ogohlantirib turish evaziga mahalliy fuqarodan 30 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u so'ralgan pul mablag'idan 15 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi.
Bu Olimjon Haydarov haqida emas bu sujet. Muallifi ko'rsatilmagan, lekin mazmunidan davlat xavfsizlik xizmati tayyorlagani tushuniladigan bu videoda hammasi bo'lib to'rtta holatda poraxo'rning u yoki bu poraxo'rning to'rtta poraxo'rning pora bilan qo'lga tushgani video hujjat sifatida rasmiylashtirilganini ko'rdik. Har doim shunday bo'ladi o'zi. Pora bilan tushgan odamni videosi ko'rsatiladi, fotosi ko'rsatiladi. Lekin Olimjon Haydarov keysida shunday video namoyish etilmadi. 2 kundan beri tarmoqda faqat bitta surat aylanmoqda. Mana bu surat. Men Farg'ona viloyat hokimligiga yaqin kishi bilan kecha oqshomgi muloqotim davomida undan agar chindan ham Olimjon Haydarov pora bilan qo'lga olingan bo'lsa, unda nega voqea joyida olingan video yoki foto yo'q deb so'radim. U kishi biz qayerdan bilamiz, bordir, e'lon qilish mavridi emasdir deb javob berdi. Sharifaxon, mana endi shuncha uzun hikoyadan keyin sizga savol. Balki men o'tkazib yuborgandirman, balki sizning ko'zingiz tushgandir. Olimjon Haydarov pora bilan ushlangan moment aks etgan video yoki suratga. Yoki Abdusalom aka siz ko'rgandirsiz. Oldin Sharifadan eshitaylikchi. Ko'rdingizmi shunday?
Yo'q, unaqa video ham ko'rmadim, faqat o'sha hozir siz ko'rsatgan suratdan boshqa hech qanaqangi haligi o'zlarining tili bilan aytganda daliliy ashyo hali bizda mavjud emas va bilmayman nimaga agar ushlangan bo'lsa, shu jarayonda videoga olingan bo'lsa, rasmga olingan bo'lsa, nimaga chiqarishmayapti? Buni ham tushunmayapman.
Abdusalom aka, balki siz ko'rgandirsiz. Eng so'nggi daqiqalar.
Yo'q, ko'rmadim. Azablanarlisi shundaki, Olimjon Haydarovni o'sha qo'lga olish olingandan keyin shu operativ ma'lumotda shunga yetarli to'lamaslik qilgan harakatiga yetarli dalillar bor bo'lgan audio yoki video yozuv bor degan bir jumlani bo'lsa ham qo'yishlari kerak edi. Birinchi o'rinda o'sha poraxo'rlikni yo to'lamaslikni isbot qiladigan narsa uchta jihat bor. O'sha uchta jihatdan birinchisi talab qilinayotgan payt hali olinmasdan turib porani yo to'lamaslik yo'lini olinayotgan pulni olmasdan turib shuni talab qilgan, o'sha shantaj qilgan nutqlari yozilgan audio yozuv yoki video yozuv bo'lishi kerak. Ikkinchidan, o'sha porani olayotgan paytda agar bu tadbir davomida amalga oshirilgan bo'lsa, guvohlar ishtirok qilish kerak va anonda operativ hozir siz ko'rsa biz tomosha qilgan o'sha davlat xavfsizlik xizmatining operativ o'sha ko'rsatuvlariga o'xshagan video ko'rsatuv bo'lishi kerak, uni darhol e'lon qilish kerak. Uchinchidan, daliliy ashyo o'sha pul iddao qilinyaptiki, bungacha bir nimada ma'lumotda 5000 dollar deyishdi, bir ma'lumotda 7500 dollarni olib urgilgan. Lekin qachon o'sha muddat, qachon olgandi? Agar 30 kundan o'tib ketgan bo'lsa, o'sha bozor ma'muriyati taqdim qilgan 5000 yoki 7500 dollar berilganiga 30 kun o'tgan bo'lsa, o'sha pulni bergan parani o'sha pulni bergan bozor ma'murlarini ham jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Bu O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining qaroriga muvofiq mana shunday harakat bo'lish kerak edi. Shu harakatlarni ko'rmadim. Shuning uchun bu ayblovlarga men hali 1% ham ishonganim yo'q.
Muhim gaplarni aytyapsiz. Bu gaplarni balki hozir yana takrorlashingizga to'g'ri kelar. Chunki men sud ajrimi bilan bog'liq bir savolim bor. Ungacha boshqa savol. Foto hujjat, video hujjat bilan bog'liq. Pora bilan ushlash jarayonini foto yoki videoda aks ettirib qo'yish, pora bilan ushlayotganda videoga olib qo'yish qonun talabimi yoki o'sha paytda kamerasi bo'lsa oladi, bo'lmasa yo'qmi?
Yo'q, bu dokazatelnali isbot qiluvchi bazani yaratish uchun qo'shimcha tadbir bu.
Olmasligi ham mumkin-a?
Agar haqiqatan
olmasligi ham mumkin. Olsa, o'sha huquq tartibot organlarining o'zini o'sha isbotlash dalilini ishonchli qilib ko'rsatadi, sud e'tiroz bildira olmaydi.
Sharifa bir narsa deyatuvdingiz.
Yana bitta gap aytmoqchi edim. Bu tadbirga maxsus tayyorgarlik ko'rilgan degan gaplarni eshitdikda biz, agar maxsus tadbir bo'ladigan bo'lsa, demak unda fotograf ham bo'lish kerak, video operator ham bo'lish kerak, yo ikkalasi bitta bo'lish kerakda. Bu jarayonlar albatta yo videoga yo fotoga muhrlanishi kerak. Chunki dabdurustdan bo'lmaganda bu bunga tayyorgarlik ko'rilgan maxsus tadbir deyishyapti.
Endi qarang, Sharifa, hozir o'zi bir lirik chekinish qilamizda. Kecha Farg'ona viloyat hokimligi yaqin kishi bilan gaplashdim deyapman-ku, 1 soat gaplashdim kechagacha. O'sha kishini aytishi bo'yicha bironta ham bloger yo'q, pulsiz ish qiladigan deyapti-da. Hammasi shundoq deyapti. Siz nima, siz ham blogersiz, nima deysiz shu masala?
Men o'zimni jurnalist deb bilaman va haqiqatan ham ko'pchilik
hammasi birovdan 10000 dollar talab qiladi demayapti.
Tushundim. Lekin o'sha odamga hozir siz eshitib turgani aniq, lekin o'sha odamga aytib qo'yishingiz mumkin. Haqiqat uchun yozadigan, haqiqatni yuzaga chiqarish uchun yozadigan va jurnalistikani qaysidir bosqichlardan o'tgan va hozirgi kunda hamma bloger deb taniy turgan blogerlar ham bor va deyarli hammasi u odam aytganidek pul olib, pulga ish qilmaydi. Boshqa joydan daromadimiz bor, Xudoga shukr va biz o'sha pulga juda ham muhtojmasmiz. To'g'ri, pul kerak hammaga. Pul qancha ko'p bo'lsa, o'shancha yaxshi. Lekin u odamni fikriga qo'shilmayman. Men u odam unaqa deb tuhmat qilmasin.
Xo'p, tushundim.
To'g'ri, yashirishni keragi yo'q. Talab qilib pul olmaysiz, yo menga paloncha bersang, shu muammoingni chiqarib beraman demaysiz. Lekin qaytdandir baribir boshqa joydan qanaqadir pul o'zi keladi.
Tushundim, Sharifa, 5 minut. 4 minut vaqtim qoldi. Hozir
o'sha odam tuhmat qilmasin demoqchimanda. Kimdir 4 ta non ko'tarib keladi. Opa, rahmat. Shu muammoni olib chiqib berganingiz uchun mana meni ishim hal bo'ldi deydi. Kimdir to'g'ri, 2 ta qovun yo 2 ta tarvuz ko'tarib kelishi mumkin. Lekin hech qachon, masalan, hamma bloger falon so'm berasan, keyin nimani yoritamiz demaydi. Bor, lekin shunaqalar inkor etmayman. Va bu doim bizni og'riq nuqtamiz bo'lib turadi. Doim bizni tilimizni qisadi. Mana bloger pul bilan ushlanibdi. Mana bloger palonchidan falon so'm talab qildi, shu materialingni chiqarib beraman, menga falon so'm beribsan debdi degan narsa bizni tilimizni qisadi. Lekin biz Xudoga shukr o'zimiz to'g'ri bo'lganimiz uchun, birovlardan o'sha talab qilib pul olmaganimiz uchun
Tushundim Sharifa.
O'zimizga to'g'rimiz, lekin
Sharifa tushundim, juda og'riqli nuqtani bosib qo'yibman, shekilli uzr. Bo'ldi, men tomoshabin ham tushundi. Bitta savol qoldi, juda muhim savol. Yana keysga qaytamiz, keys bilan bog'liq, Olimjon Haydarovning ishi bilan bog'liq protseduralarga qaytamiz. Qarang. Abdusalom aka, ehtiyot Olimjon Haydarovga nisbatan ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi mahalliy sud ajrimi nusxasi tarmoqda tarqadida. Men uni o'qib chiqdim. Ajrimda Haydarovni pora bilan qo'lga olinish holati detallari keltirilmagan. Voqea qayerda bo'lgani aytilgan xolos. Men bunday hujjatlar bo'yicha mutaxassis emasman va shuning uchun kecha uni o'rganib chiqib, fikr bildirish iltimosi bilan sizga jo'natuvdim. Sud ajrimi to'g'risida nima deya olasiz? Ana o'sha epizod qanchalik to'liq aks etgan?
Juda chala qilingan bu ajrim, o'sha ehtiyot chorasi qo'llashga arziydigan bir nimalar, iddaolar, isbotlari yo'q o'sha joyda. Shunchalik darajada o'sha ajrimni matnini tuzishda ham juda ojizlik qilishgan.
Siz boya aytgan narsalar, uchta holatni holat haqida gapirdingiz, ana o'sha uchta holat sudni ajrimida aks etishi kerakmidi yoki shart emasmi?
Shart edi. Shunaqa nimalarimiz bor, isbotlar bor, yozuvlar bor, guvohlar bor, daliliy ashyo bor degan shu matnda ketish kerak edi shu gap.
Lekin biz ko'rgan o'sha ajrimni matnida yo'q u narsalar.
U yo'q, undan tashqari 48 soat zadirjaniya degan narsa bor bizning mamlakatda. Arest boshqa, zadirjaniya boshqa. Butun dunyoda bitta gap bilan aytiladi, arest deb. Lekin bizda zadirjaniya degan qonunda bor, 48 soatgacha sanksiya bermasdan ushlab turish kerak edi, mumkin edi, advokat kelish kerak edi. Birinchi nimani tergovda advokat ishtirokida o'tkazib turib, keyin shu advokat ishtirokida sudga olib chiqish kerak edi. Mana shu tomonlar bajarilmagan.
Hozir eng so'nggi savol, Olimjon Haydarovni shu soatdagi holati qanday? U hibsdami u?
10-chi tergov hibsxonasida.
Ajrim chiqarib, qamoqqa olib kirib qo'yishgan uni tergov izolyatoriga.
Xo'p. Tushundim. Rahmat Abdusalom aka, rahmat Sharifa Murod. Farg'onadagi so'nggi kunlarning 3 yirik voqeasini farg'onalik inson huquqlari Abdusalom Ergashev hamda jurnalist Sharifa Murod bilan muhokama qilishga urindik. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Rahmat.
Rahmat,
salomat. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Arab dunyosi bilan aloqalar Markaziy Osiyoni birlashtiradimi? Mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga oqib kelmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta g'arb ommaviy axborot vositalari Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga tobora intilayotgani haqida yozdi. Qolaversa, xabarlarga ko'ra, Londonda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev asos solgan fond bilan aloqador Jusan Technologies shirkatining Britaniya ommaviy axborot vositalariga nisbatan da'vosi bo'yicha dastlabki sud tinglovi bo'lib o'tgan. G'arb matbuoti shuningdek, arab mamlakatlari bilan aloqalar mustahkamlanishi Markaziy Osiyodagi 5 davlatni birlashtira oladimi yo'qmi degan savolga ham javob izlamoqda. The Economist nashri Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari Buyuk Britaniyaga tobora ko'proq intilayotgani sabablarini o'rgandi. Buyuk Britaniya aholisi bahordan kuzgacha tanovul qiladigan aksar rezervuarlar mamlakatning o'zida yetishtiriladi, lekin ularni chet ellik ishchilar terib yig'ib beradi. 2021 yilda Buyuk Britaniya meva, sabzavot va rezervuar terimchilarga 30 mingta viza bergan. Shundan qariyb 20 mingini ukrainaliklar olgan. Buyuk Britaniya migrantlarga mavsumiy vizalar beradi. Bunaqa viza bilan 6 oy ishlash mumkin. Biroq 2022 yil fevralda urush boshlanganidan so'ng aksar ukrainaliklar Buyuk Britaniyaga ishga bora olishmadi. Natijada rekrutchilar ularning o'rniga Markaziy Osiyodan ishchi yollashga majbur bo'lishdi. 2021 yilda mavsumiy ishlash uchun Buyuk Britaniyaga Qirg'izistondan atigi 304 kishi kelgan bo'lsa, o'tgan yili bu raqam 4341 kishiga yetdi. Shuningdek, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistondan ham minglab ishchilar keldi. 2022 yılda Britanya camı 34,5 mingta mavsumi işçi vizaları bergan bolsa, şundan 44% Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan fukaraları hissasiga to'g'ri keladi. Büyük Britanya 2020 yıl fevralda Euro İttifaktan rasman çıkışı ortadan Avrupa İttifakı ve Büyük Britanya ortasında işçi kuchi erkin harakatlanışı barham topdi. Shundan so'ng Britaniya bandlik agentliklari Markaziy Osiyoda ofislar ochib, aloqalarni yo'lga qo'yishdi. Markaziy Osiyodan ishlagani keluvchilar soni yil sayin ortib borishi bashorat qilinmoqda va The Economist yozishicha, Britaniya hukumati bundan manfaatdor. Joriy yil martida tashqi ishlar vaziri James Cleverly Ostonada Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan uchrashdi. Iyunda esa Buyuk Britaniyaning Yevropaga oid ishlar bo'yicha vaziri Leo Doherty Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda bo'ldi. Avvalroq Ingliz parlamentining Tashqi ishlar qo'mitasi delegatsiyasi mintaqa siyosatini o'rganish maqsadida Markaziy Osiyo mamlakatlariga tashrif buyurgan edi. The Economist urg'ulashicha, Buyuk Britaniyaning mintaqadagi qiziqishi ortishi urush bilan bog'liq. London va uning Yevropadagi ittifoqchilari Markaziy Osiyoning Rossiyaga qaramligini kamaytirishni istaydi. Ostonadagi uchrashuvda Cleverly Qozoq neftini Janubiy Kavkaz va Turkiyaga eksport qilishda qo'llanilayotgan o'rta yo'lakni tilga olgan. Shuningdek, o'lkaning kobalt, grafit, vanadiy kabi foydali qazilmalari, po'lat sifatini oshiruvchi metallari Buyuk Britaniyani qiziqtirishini aytgan edi. Londondagi Chatham House tadqiqot instituti eksperti Annette Bor Buyuk Britaniya o'zining do'stona, hamkorlikka hamisha tayyor mamlakat o'laroq ko'rsatishi lozim deb hisoblaydi. Buyuk Britaniya ta'lim sohasida aloqalarni mustahkamlash kabi yumshoq kuch vositalaridan keng foydalanadi. Mazkur sohadagi investitsiya va tashabbuslar uzoq istiqbolda o'zini oqlashi mumkin. Jamestown fondi eksperti Paul Gobel arab mamlakatlari bilan aloqalarini mustahkamlashga urinayotgan Markaziy Osiyoning 5 davlati blokka birlasha oladimi yo'qmi degan savolga javob izlaydi. O'tgan hafta O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari Ar-Riyodda bo'lib, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Fors ko'rfazidagi arab davlatlari kengashi a'zolari sammitida ishtirok etishdi. 5 mamlakat rahbarlari Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Qatar, Ummon, Bahreyn va Birlashgan Arab Amirliklari liderlari bilan uchrashdi. Bu mazkur 2 mintaqa liderlarining tarixdagi ilk uchrashuvidir. Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillikka erishganidan beri arab davlatlari bilan o'zaro savdo va investitsiyalar hajmi juda kichik bo'lib, arab dunyosi tashqi iqtisodiy faolligining 1%dan oshmas edi. Gobelga ko'ra, arab davlatlari ozroq miqdorda investitsiya kiritgan taqdirda ham bu Turkiya, Rossiya, Xitoy va G'arb mamlakatlari ta'sirini muvozanatda tutishga yordam bergan bo'lar edi. Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari bir-biridan ayrı holda arab mamlakatlari bilan savdo va investitsiyalarni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqib, sammitda taqdimot qilishdi. Arab dunyosi rahbarlari ularni diqqat bilan tinglab, mintaqa bilan hamkorlik masalasini o'ylab ko'rishni taklif qilishdi. Biroq uchrashuv yakunida yaqin kelajakda arab davlatlarining Markaziy Osiyodagi iqtisodiy faolligini oshirishi mumkin bo'lgan bironta ham bitim imzolanmadi. Gobel yozishicha, sammitda arab mamlakatlari liderlari islom olamini kuchaytirish va xorijiy mamlakatlarga geosiyosiy va geoiqtisodiy tomonlama qarshilik ko'rsatish haqida so'z yuritganlar va Markaziy Osiyo prezidentlari bunga jiddiy qiziqish bildirishgan. Rossiyalik ekspertlar Ar-Riyoddagi uchrashuv Rossiya va Xitoyning mintaqadagi manfaatlariga salbiy ta'sir etishiga shubha qilishmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining xalqaro tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Aleksandr Knyazovga ko'ra, arab davlatlari tashabbusi Moskva hamda Pekinning Markaziy Osiyodagi mavqeyiga jiddiy xavf solmaydi. Aksincha, Markaziy Osiyo va Ko'rfaz mamlakatlari hamkorligi Moskva ustuvorlik berayotgan shimol-janub yo'lagini rivojlantirishga zamin yaratishi mumkin. Nima bo'lsa ham, Ar-Riyod ushbu sammitdan yutdi, chunki mazkur format va uchrashuv uning mintaqadagi nufuzini oshirdi deb hisoblaydi Knyazov. Natijada, Ar-Riyod katta ehtimol bilan mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirib, Markaziy Osiyo geosiyosatini o'zgartiradi va G'arbning ham, Sharqning ham pozitsiyalariga putur yetkazadi. Paul Gobel esa bunaqa format mintaqa mamlakatlarining arab dunyosi bilan aloqalari mustahkamlanishiga emas, balki Markaziy Osiyoning 5 davlati yagona blokka birlashishiga olib keladi deb yozdi. Mintaqa mamlakatlari blok qura olsa, bu mintaqada o'z maqsadlariga erishish uchun bir davlatni boshqasiga qarshi qayrashga o'rgangan tashqi kuchlarni qiyin ahvolga solgan bo'lar edi. Qolaversa, bu mintaqa davlatlari o'rtasidagi ixtiloflarni bartaraf etishga va suv resurslari taqchilligi kabi umumiy muammolarga yechim topishga yordam beradi. Jusan Technologies tomonidan jurnalistik surishtiruvlar shobasi hamda The Telegraph nashriga qarshi qo'zg'atilgan tuhmatga doir da'vosi bo'yicha birinchi tinglov Londondagi Qirollik sudida bo'lib o'tdi. Bu haqda mahkamada javobgar o'laroq ishtirok etgan o'tgan jurnalistik surishtiruvlar shobasining o'zi saytida ma'lum qildi. Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkati ilgari Jusan Bankning asosiy paychisi bo'lmish First Heartland Securities mulkdori deb ko'rsatilar edi. Iyul oyi boshlarida Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayanib, Jusan Group bilan imzolangan bitimga muvofiq bank ustidan to'liq nazorat Jusan Bankning minoritar aksiyadori Galimjan Yesenov qo'liga o'tgani haqida xabar qildi. Joriy yil mart oyida Jusan Technologies London Oliy sudiga da'vo kiritib, unda jurnalistik surishtiruvlar shobasi, Telegraph mulkdori, Telegraph Media Group hamda Open Democracy tashkilotini javobgarlar sifatida ko'rsatgan edi. Da'vo qo'zg'atilishiga o'tgan yilning yanvar-fevralida yuqoridagi ommaviy axborot vositalari saytlarida e'lon qilingan materiallar sabab bo'ldi. Ularda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z vatanidagi va boshqa mamlakatlardagi umumiy qiymati 7.8 milliard dollarlik aktivlarini boshqarish uchun Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkatidan foydalanayotgani xususida so'z boradi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.